de tatouage.
Herra forseti, ég vil eins og aðrir þingmenn hér þakka fyrir þessa fyrirspurn og þessa umræðu sem hér hefur orðið og mér sýnist að það sé einboðið og þverpólitísk samstaða það að endurskoða verði starf fræðslu og símenntunarstöðvanna og við auðvitað köllum eftir því að það sé jafnræði milli þessara stöðva. Við þekkjum starfsemi þessara stöðva í Suðurkjördæmi sem eru mjög öflugar en fá ekki nema lágmarks framlag til þessa verkefnis. Við viljum sjá að það sé samræmis gætt þarna og þeir séu umbuna sem standa sig vel á þessu sviði og ég vil hvetja til þess að menntamálaráðherra og iðnaðarráðherra taki þetta mál til gagngerrar endurskoðunar og komi heildstæða stefnu í málinu.
Þá tekur að nýju til máls fyrirspyrjandi háttvirtur 6. þingmaður